Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Во изминатото денонокие се регистрирани 9 нови случаи на заболени од COVID-19. Вкупниот број на активни случаи изнесува 221. Регистрирани се 53 оздравени пациенти, а во изминатите 24 часа нема починати. Комисијата за заразни болести истовремено на денешната седница оцени дека епидемиолошката состојба во земјава поврзана со коронавирусот е стабилна и оти засега нема потреба од нови дополнителни рестриктивни мерки. Од 22 јули македонските граѓани ќе можат да патуваат и на островот Кипар без никакви ограничувања, односно без тест или карантин, откако Северна Македонија е преместена од портокаловата на зелената листа за патување на Кипар. Во однос на вакцинираните посетители од Министерството за здравство соопштуваат дека ослободени од задолжителниот негативен тест или карантин се туристите кои поседуваат сертификат за вакцинација. Белоруската опозициска лидерка Светлана Циханускаја денеска ќе се сретне со високи владини представници во Вашингтон. Таа вчера пристигна во неколку дневна посета на Соединетите Држави во потрага по поддршка за нејзиното продемократско движење. Тема на разговорот, како што се соопштува, ќе биде ефективната поддршка за репресираните Белоруси и граѓанското општество, како и можност за новите санкции против режимот во Белорусија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска во Прага изјави дека е апсолутно неприфатливо властите или тајните служби да го користат израелскиот софтвер Пегас за да шпионираат новинари или активисти на невладини организации. Председателката реагираше на објавите во медиумите во врска со наводниот скандал во кој учествувале неколку влади и разузнавачки служби, меѓу нив и од Европската унија, односно Унгарија, кои го употребувале софтверот за хакирање и прислушување на мобилни телефони на новинари и активисти на невладините организации.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Законот за изградба на автопати без тендер со американско-турскиот конзорциум Бехтел Јенка, кој собранието го донесе пред неколку дена, предизвика многу реакции во јавноста, особено околу тоа колку сме сериозни во борбата против корупцијата. Секој договор што го склучила државата во четири очи во изминатите 30 години, почнувајќи од Докта, па завршувајќи со кинеските автопати, бил на штета на Македонија, подсетува поранешната антикорупционерка Вања Михајлова. Прилогот го подготви Сергеј Стојанчов.
Законот за изградба на автопати без тендер со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Јенка, кој собранието го донесе пред неколку дена, го отвора прашањето колку ние како земја сме заинтересирани за борба против корупцијата, односно за превенција на корупцијата и секако дека ќе има одраз во меѓународните извештаи за земјава, вели антикорупционерката Вања Михајлова.
Главните